pam 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 param bapam pam pam param bapam.
Goizerokoaren lehenen gorduan jarraitzen dugu goizeko 10ak eta 41 minutu ditugu eta sustatuko lagunak prest ostegunero bezalaxe Luistxo Fernandez dugu. Egunon, Luistxo.
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, pues lanean, baina bueno, norbait Twitchetik ikusten bana balako gela baten hemen kopin bat oe altu bat etxetik tele lane.
Hori da. Bueno, baina naiz da etxean egon, lanean zaudete, topera, albiste gehiago partekatu dituzue sustatu.eusen, eta ba, hoien...
Egunero agertzen da zerbait.
Hori da.
Egun batzen aztutzen bat zegurrengoan bihartu.
Konpentsatzeko. Osondo, Luistxo. Bueno, eta hasiko gara, albiste hoien errepaso bat egiten, eta gau... bai... Esan, Luistxo.
Adimen artifiziala ezberdin.
Bai, bai, claro. Imarra gauko, esken ni gauzatxok nahi ditut ikusi hemendikan jo nor entzute mazaude. Adimen artifizialarako, hola, karatula estiloko bat, o berezia, edo zerbait, urrengo astetarako. Bueno, adimen artifiziala.
Adimen artifizialean adituak, eta...
Bai,
untxitxo batzuk, apilekin, hola, tuku.
Adimen artifiziala erabili dezakezu, Jon.
Hori sortzeko.
Hori sortzeko, claro. Bueno.
Desastre bat egingo dugu, uste dut.
Bueno.
Eta lana eman gainera.
Hori da, hori da.
Baina eskarrik asko anaitxe ideia gatik.
Adimen artifiziala, berriz ere bueltan, eta ez da lehen aldia egunean, behineko jolasean, ze, bueno, kontigo
bai, bueno, leloa zeukan denboraldi honek,
bai.
Gipuzko Foroldunen babesletz, babesletzarekin Gipuzkoako kultura, ekaingo leizetatik adimen artifizialera. Eta, bueno, ba, laguntza horrekin eta ba, itzakia pare bat hartu genituen, bata latxa izeneko
bai.
Sistema itzentroak martxan daukana jokatzeko, eta hor da bil.
Bai.
Ez lehengoen artean, baina talde askotan ba, bastante ondo, ba, azmatze ditu, ba, zazpi bat edo eguneko. Eta beste ekimen bat, Adagio izeneko partzuergo badago, Euskal Enpresena, ikerketa eta garapeneko proiektu bat. Beste enpresentzako behar espezifikoak betetzera doan adimen artifizial egokitu bat egiteko, nolabait. Eta ba, proposamena egin genuen adibide bezala egin dezagun galderak sortzekoa.
Bale.
Eta orduan da, eta sartu dira sorta bat, eta... orduan, galdera automatizatuak dira, nolabait. Holako galdera asko daude egunean behinen. Wikipediara datuak biltzen ditugu, eta
bai.
Zenbat urte dauzka pertsona honek, edo mapako irudi bat, kopenera aldetik kokatzen dugu mapan, eta nun dago toki hau, edo baita ere, ba, itz letrekin eta jokoak ite ditugunean, zopa letrak eta hola, automatikoki egiten ditugu.
Ah, bale, bale.
Zer milaka galdera behar dira, ez da? Baina, esan dezagun galdera horiek danak patroi bat jarraitzen dutela. Zei bai da luzeagoa, ez dakit zer, danak
bai.
Patroi oso simple bat. Eta honekin lortu duguna, nola bait, da galdera kultura orokorrekoak edo, nola bait, esan da. Sistemari elikatu diogu Wikipediako horriak, eta handikan hizkuntza naturalean atera dizkigu galderak.
Bale, ados.
General Motors, dala autokompainia handi bat. Ba, horko galderak izan dira, ze urtetan sortu zen, zein hiritan dauka egoitza enpresa honek. Orduan, kultura generaleko beste formulazioa bat ateratzen dituen, galderak ateratzen dituen sistema bada. Aproba bezala egin dugu, orrazketa behar dute, zail xamarrak irten zaizkigu, eta jarraitzekotan finduko dugu gehiago, errezitxoagoak izan daitezen, bueno, aldi berean, emaitzak honekin, kontsortzioko lider teknologikoa dala,
bai.
Bikontek da, Donostian dagoen ikertegi teknologiko bat, eta, ba, bueno, ba, feedback moduko bat edo jaso dute, eta findual izango dugu,
vale.
Eta asmoa da, ez bakarrik Wikipediakin, hola, ezagutza generalarekin, baita ere probatu nahi dugu albisteekin. Akaso, sustatu dugu bertako albisteekin.
Ah, begira.
Sistemak egiten duena da, ematen diogu atzetik, hola, tripetan nola baita
bai.
Zan da, ematen diogu horri alde bat, irakurtzen du, eta hortik ganatzen ditu galdera gutxi gora bera, hizkuntza naturalean idatziak.
Vale.
Ez ezola arketipo bat, sopa letrak bezala mm-hmm. beti berdina dala, ez, aurkitu ezazu letra, aurkitu ezazu hitza. Ez, baizik eta hizkuntza naturalean indako olako galderak, vale. Eta ikusiko dugu albisteekin, teknologikoa edo orokorra, beste David batzutako adibidez, haber nola funtzionatzen duen. Eta, bueno, ba, lehenengo aprobatxo hau, eta, bueno, agartu dira hola bastante, azkenengo egunetan, baina bere agerpena jetxi dugu pixka zailak diralako, baina, bueno, erakusgarri bat, eta bide praktiko bat, ez? Lankiderik ez dugu botako, kasu honetan, egunean behinen gaude, ba, iruzpalau erdi langile, bak, lan batzuk itzen eta besteak, eta hau, bueno, berla, izkus idaztea baino errezago da, baina horraz lan humanoa ere eskatzen du, bala. Eta bueno, esan dezagun, ikerketagi garapen esaten den horreta, adorrean, garatu dudan gauzatxo bat.
Begira, ze ondo, pausoak ematen, eta...
Onerako, bueno, mundua suntxituko omen du adimen artifizialak, baina bueno, euskeraz kolaboratu ezagun horretan.
Hore da. Bueno, esan, erabiltzaientzako zai izango da lau identifikatzea, nahikoa izaten dugu, galderak erantzun eta irakurtzen eta erantzuten, baina hau ez dala iristen erabiltzaiei, esan nahi dut.
Bueno, galdera markatuta daude, eh?
Ah, vale.
A izeneko marka batekin, goiburu batean hori jarri dugu. Beste batzuetan...
Oso urduri jolasten
dugu. Orain, lotura da Wikipediako horrira. Komprobatu alizateko, egia da. Hemen esaten duguna, sistemak idatzi du, baina hemen dago...
informazioa.
Bai.
Oso urduri jolasten dugu, Luistxo, eta ez gara hortan.
Presaka, segunduan importantea. Importantea,
baina, bueno, aurrera penak, latxa etorri zen, eta orain, ba, adakio a-ak ba, sortzen
dugu. Artificiala, a-a, euskera zola esaten dugu.
Bai, bai, ala da. Primeran, eta, bueno, arekin jarraituko dugu.
Orain irudia pantalla partekatuko dugu.
Ados.
Eta
baino esan adimen artifizialarekin jarraitzen dugula, eh?
Bai, hori da. Eta hementxe dugu. Buru gabeko flamenko bat
bai.
Ikusten ari gara.
Hau
aurkeztu zan adimen artifizialeko argazkien lehiaketa batera. Bueno, interneteko argazki lehiaketa bat zan, baina vale. Kategoria bat adimen artifizialekin sortua. Hau da, hitzez deskribapena delako sistema honetan edo bestean,
bai.
Eta zer ematen duzu. Eta, ba, bateko aurkeztuzun. Eta hirugarren saria eman zioten.
Vale.
Baina gero jakin da, argazkia benetakoa dela.
Ah, begira, kontrakoa gertatu da.
Ez da flamenko burugabe bat, da flamenko bat, bere lepo luzea gorputzaren atzaldean.
Gordeta.
Luma artean balu bezala, ez dakit, bagatuitzen norberaren gorputza edo jaten, edo ez dakit. Eta hori xe da, eta orduan...
Oso zai. Bai.
Nik esango nuke baietz. Bueno, bai, claro, jakin da. Bai, benetako argazki.
Baina nik esango nuke adimen artifiziala dela.
Bai. Epai maia engainatu zuten. Eta publikoaren sariare eraman zuen, gainera, ez bakarrik hori. Bueno, kontua da, kontrako kasu bat ere gertatu zala iaz.
Bai, aipatu genuen.
Eta lakoak egongo dira, bat baino gehiago, baina bat identifikatu dugu dugu, eta argazkia erakutsiko dizuegu.
Hori da, bai.
Bi andrazko epokako argazki batean bezala, plaka bidriozko plaka zaharroikin indako argazkien ikitu bat, eta honekin ematen zuen irabaztera zijoala egilea, baina kasu honetan aurkeztu eta sari eman baino lehenago esan egin zion epaimaiari, aproba bezala egin nahi nuen hau,
claro.
Noa ez dute tramparekin eraman nahi saririk, eta bueno, beste kasu bat, ez? Hau beba, geratzen zaizu zalantza, ez da? Izan zitekien egiazkoa, baina badu ere adimen artifiziala
ikusi. Bai, baina nik uste beste saio batean aipatu izan dugula. Ikasten ari garela, eta nik uste urte batean edo, ikasten ari garela adimen artifizialak sortzen dituen aurpegi hoiek identifikatzen.
Bai.
Hau da, kutsu hori adimen artifizialak sortzen kutsu dituen bat, bai. Irudi hoiek badute kutsu bai. Bat. Eta nik uste oso, baina eta baita inkonstienteki ikasi dugula hori interpretatzen.
Bai, hori da. Marrazki biziunekin ere ja, sasoi batean danak antzeko, baina gero esinan igartzen hau, atokemak japoniarra dauka begia hundi hauekin. Badute, bai, badute, bai, entrenatzen ari gara. Baina eurak ere gehiago ariko dira entrenatzen, eta jarraituko dute gu engainatzen horrengo urratxan. Hau, iazkoa izan da, agian orain argazki faltsu gehiagoa idan norbait orkesten lehiaketetara euskalo ez dakit.
Claro.
Bueno, bai. Kontu hau.
Izugarria da. Bai.
Uh-huh. Adibide txobat, albiste batean joan dana.
Bai.
Eta kontu honetan eta gabiltzala, ba, aipatzeko beste kontu bat, bilatzaileak eta adimen artifiziala. Honetan,
vale.
Bilatzaile nagusia Google da, azkenengo, 25 urtean.
Bai.
Edo 24. Gizaldi honetan.
Bai.
Eta da, interneteko funtzio basiko bat, eta azkenengo bi urteetan olatu honekin esaten da, sistema hauetako batek kendukote dio Google-i nagusitasun hori interneteko bilaketan, ez? Funtsezko gauza bat dama. Eta gero, beste mila kontu sortu dira, sare soziala, mugikorretako aplikazioak, baina bilatzea, gauzak bilatzea segitzen du funtsezko izaten,
bai.
Eta Google ere aida hortan sartzen, adibide batzuk ikusi genitun disparateak ere egiten dituela, Abraham Lincolnek esandako esaldi faltsuekin, etolako gora berekin. Baina, bale, ez da bilo zondo Google, baina beste inork kendu beharrote dio tokia, hori izan galdera, eta ba, fama hartzen hasi da Perplexity izeneko bilatzaile bat. Adibide batzuk eta jarri ditugu albiste batean aste honetan, baina irudi batean, baina probatuko dugu orain eta bueno, bilatzaile itxura geixeago do, chat itxurako
ados.
Olako bada, baina bilatzaile itxura ere eman diote. Eta gainera hizkuntza preferentzia izena eman bar da, alta eman bar da dela ba,
vale.
Login bat eginda eta nik egin nuen, eta bilatu nuen preferentzietan, eta euskera ez zegoen. Ze hizkuntzatan nahi duzu, euskera ez zegoen, baina euskera ziten badiozu, euskera ze erantzuten dizu. Adibidez. Nor da Errusiako presidentea. Eta zenbat urte ditu. Galdetuko diot, hori nahi zikatzen. Badoa, Errusiako presidente Vladimir Putin da, 2000 urtetik, eta adina, irurogeita hamar urte ditu, eta laburpen bat ematen digu, baina gorago ikusten da loturak ere bai.
Bai, hori da.
Iztakit ondo asmatzen duen, ze lehen mundu gerraren Wikipediako lotura bat eskatzen digu, zuzego albistegikoa KGB-ri buruzkoa, Putin aipatzen dana, eta Leninen horria. Bueno, eta hemen, argiako pare bat ematen du.
Alako erantzunak ematen ditu, agian badare ba, webgunetan etiketak esaten zaiona. Agian...
Euskalo. Ba,
itzak edo Putin hartuta ba, horrekin zer agertzen den interneten edo izan daiteke ere.
Bueno, eta gero daude, ba, beste, berak proposatzen zu beste link extra batzu.
Vale.
Adina ez galdetu diot eta ez dit erantzun bi lerroko parrafo horretan, baina badago hemen gauza bat hori esploratzeko. Eta pues hemen 70 urte dituela eta ba, bideo bat ere eskaintzen digu eta bideoan ikusten dut esaten duela Vladimir Putin kumple 70 años aurten izango zan, espero dezagon. Bueno, beste aukera batzu dago inglesez ikusten nahi naiz, generate image irudia sortu, baina hor klikatzen badut esaten dit ordainpeko sistema egin behar dudala eta ba bueno, pues gero bai loturetan bai badago lotura bat behintzat urte hirurogeita hamar urte bete zituela ikusi ezagun noizkoa den aluizte hau eta ez bazpaldekoa da 2022koa da urrian 2022an orduan 60 ama ikka urte ditu.
Ingo
ditu...
Irurogeita mabi.
Nur nahi, ja, uste du galdu.
Irurogeita mabi.
argi ilunak ditu sistemak, baina berriro ere gauza harrigarri hori euskaraz egiten diogu eta euskaraz entzuten du.
Bai, bueno.
Erroreekin ez dago fiatzerik, da, bueno, adagioko galdera pasatu bagen ditu filtroa bezala, hor ez dago norbait filtro claro. Egite. Baina hala ere, bueno, beste polemika bat ere badago, eta da, bueno, enpresa honek, ba, ospea hartu du, milioiak da, izaizkio etortzen, bertxoreak, vale, eta txartzen vale. Badute milioi bat bihurtuko zaizkit, ba, 500.000 hiru urte barru, hau izango da Google berria, ba, batzuk alako apostuak ite dituzte, baina, harrapatu diote zuloren bat ere, eta ez bakarrikola okerrak egiten, adimen artifizialeko sistema guztia egiten duen bezala, baizik eta kopia literalak egiten, informazio ekonomikoa galdetzen diozunean, Forbes izeneko dala edabide ekonomiko informatu bat estatu batuetan, haren artikuluak eta haren datua kopiatzen dituela literalki, hori salatu Forbesek berak, eta bueno, esan genuen Open ID ere beste batean nola auzitegira eraman behar zuen Scarlett Johanssonen bere abotsa imitatzeagatik eta hauek ere ba hori izango dute. Ordan, adibidez artifizialaren kontuetan batetik erroreak, beste batetik
segaitasun
harrigarria egiten agertzen zegoen, baina bestetik ere alor legalean ere zalantzak daudela, ze kopiatzen da nondik, kopiatutakoa nola eraldatzen da, eraldatu daiteke espaduzu
baimena ematen.
Atorriko baimen, edukiaren baimen originala ematen. Mundu interesgarri bat, zaituko gara ez
beti monografikoa esploratzeko egiten, dagoena.
Bai, ez beti monografikoa egiten, baina uste dut, baxente itzingo dugula, oraindik
bai,
ere,
bai,
aurten.
Horregatik, Jon, kareta behar dugu. eta bueno,
esan... Ateu urako lana.
Hori da, hori. Bai, probatu. A ber.
San Juan jai dugu Ibarko enpresa garata astelenean, baina...
Bai gure bai, eh?
Egiteko batzuk hartuko ditugu.
Hori da. Eta bueno, esan gure ikusleetako bat agurtu gaituela, beraz, ba, gure ikuslei ere, agur bat. Hortxe izan dugu.
Ez dakit nori izan, baina... abisatu bai zuete.
Mezua iritsi zaigu Argakusok agurtzen zaituzte Twitcheko txatean.
Iruñe astiz Twitcheko euskal sortzaileetako bat.
Hori da. Ba, mil esker. Eta eskerrik asko zuei bai. Ondo segi. Agur.